Té dnešní neděli se také podle, řekněme, tradice říká zlatá neděle, jako poslední adventní neděle. Je fakt, že když teď jdu třeba po ulici, dívám se tak jako kolem sebe do těch všech obchodů a na všechnu tu vánoční výzdobu a tak dále, na ty stromečky, tak taková ta třpitivě a honosně, luxusně vypadající zlatá barva v dnešní době prostě už tak nějak k těm Vánocům jako patří. A připadá mi to trochu paradoxní, trochu v kontrastu s tím, o čem vlastně je podstata Vánoc. Že malé dítě se narodí v naprosté chudobě, někde ve chlévě, nic nemá. Nicméně potom k němu, kromě těch chudých pastýřů, přijdou i tři mudrcové, mágové, a obdarují ho zlatem, kajidlem a mirhou. Takže ona, ta honosná zlatá barva, možná k Vánocům přeci jen patří. Ne tak ale úplně v tom lidském smyslu, který symbolizuje lidské bohatství, lidskou slávu, ale řekl bych mnohem více v něčem, co je okem neviditelné a co symbolizuje boží slávu. Jak tady před chvílí Milan mluvil o tom neviditelném božím světle. A já bych, když bych měl v rámci toho dnešního kázání, vánočního kázání, kdybych to měl nějak vyjádřit, konkretizovat, řekl bych, že Vánoce jsou o dvou věcech. Jsou o zázraku a o naději, konci strachu. Zázrak a naděje. Když se řekne vánoční zázrak, tak většině z nás, jako z nás jako křesťanů, se vybaví ta biblický příběh o tom, že se narodil spasitel, že Bůh se stal člověkem. Jsem nedávno zrovna také četl o jednom zázraku, který se stal o Vánocích. Je to příběh z první světové války, možná jste ho četli, možná ho znáte, kdy prostě najednou na frontě, na obou stranách, utichly všechny zbraně a byla taková jako zvláštní atmosféra, kdy bylo ticho a všichni vojáci, ať už stáli tam nebo tam, tak zpívali koledy. Neskutečný. A teďkon schválně můžete zvednout ruku. Kdo z vás o Vánocích rád sleduje pohádky? Ano, já se taky musím přihlásit. Taky rád sleduju pohádky. O tom ještě bude řeč. Třeba taky, no. Jestli ho letos budou dávat. Vánoce jsou prostě pro malé i velké časem pohádek. A v těch pohádkách je spousta zázraků, je tam spousta nadpřirozených věcí. A je pravdou, že pro mnoho lidí v dnešní době je, že i ten biblický vánoční příběh možná jednou z takových jako pohádek nebo mýtů. Ale myslíte si, že dřív, před mnoha staletími, možná tisíciletími, třeba za dob proroků, jako byl například prorok Izajáš, myslíte si, že tomu bylo jinak? Můžeme se teď přenést o nějakých 700 let před narození Pána Ježíše Krista. O 700 let zpět a přečtěme si proroctví, které asi všichni dobře známe. Vyslovil ho prorok Izajáš, ale já bych ho přečetl v kontextu všech událostí, v kontextu těch událostí, ve kterých to proroctví bylo vysloveno. Takže můžete sledovat tady na plátně, David už to tam má, čtení z proroka Izajáše, 7. kapitoly, je to 17 veršů. Za dnů krále Achaza, syna Jotama, syna Uziášova, krále judského, vytáhl Resín, král aramejský, a s ním Pekach, syn Remaliášův, král izraelský, do války proti Jeruzalému, ale nic proti němu v boji nesvedli. Domu Davidovu bylo oznámeno, Aram táboří v Efraimsku. I zachvělo se srdce královo i srdce jeho lidu, jako se chvějí lesní stromy ve větru. Hospodin řekl Izajášovi, vyjdi Achazovi naproti, ty a tvůj syn Šeriašub, nakonec strouhy z horního rybníka, na silnici k poli Valchářovu. Řekni mu, zachovej klid a neboj se, neklesej na mysli kvůli těm dvěma čadícím ohárkům, že hněvem plane Aramé Ceresín a syn Remaliášův. Nedbej, že Aram i Efraim a syn Remaliášův se dohodli proti tobě na zlé věci. Vytáhneme proti Judovi, vyděsíme jej a dobudeme jej pro sebe a uděláme v něm králem Tebaelova syna. Toto praví panovník Hospodin. Nedojde k tomu a nestane se to. Hlavou Aramu je Damašek a hlavou Damašku Resín. Do 65 let ztroskotá Efraim, takže nebude lidem. Hlavou Efraimu je Samaří a hlavou Samaří syn Remaliášův. Nebudete-li stálí ve víře, neobstojíte. Hospodin promluvil znovu k Achazovi. Vyžádej si znamení od Hospodina, svého Boha, buď dole z hlubin, nebo nahoře z výšin. Achaz odpověděl, nechci žádat a nebudu pokoušet Hospodina. I řekl Izajáš, slyšte dome Davidův, což je vám málo zkoušet trpělivost lidí, že chcete zkoušet i trpělivost mého Boha? Proto vám dá znamení sám panovník. Hle, pana počne a porodí syna a dá mu jméno Immanuel. To znamená s námi Bůh. Bude jíst smetanu a med, aby dovedl zavrhnout zlé a volit dobré. Ještě než bude chlapec umět zavrhnout zlé a volit dobré, bude opuštěna země, z jejíž obou králů máš hrůzu. Na tebe a na tvůj lid a na dům tvého otce Hospodina. Otce Hospodin v těch dnech, jakých nebylo ode dne, kdy Efraim odpadl od Judy, přivede asyrského krále. Tak tolik z proroka Izajáše, 17 veršů. Takže v jakém kontextu vlastně zaznívá tohleto nám docela dobře známé proroctví? Hle, pana počne a porodí syna a dá mu jméno Immanuel. Tak v době, kdy Izajáš vyřkl tohleto proroctví, vládl v Judsku bezbožný král Achaz. A v době jeho vlády se na Judsku chystali zaútočit armády Efraimovců, to znamená severního Izraele, že Efraim byl nejsilnější kmen v severním Izraeli, a Aramejců. A Achaz dostal skrze Izajáše určité zaslíbení, že Hospodin Judsko ochrání. A na Achazovi však bylo, aby si, jak čteme v tom 10. verši, vyžádal od Hospodina svého Boha znamení, buď dole z hlubin, nebo nahoře z výšin. Zkrátka, aby ukázal, že Bohu důvěřuje. Ale Achaz to odmítne. I když navenek ta jeho reakce jako vypadá docela zbožně, že nechci žádat a nebudu pokoušet Hospodina, nebo nebudu Hospodina obtěžovat. Tak to tak jako zní zbožně. Ale ve skutečnosti Achaz vlastně říká, já Boha nepotřebuju, kašlu na něj. Já si to radši zařídím po svém. Zařídil si to po svém a nakonec to dopadlo špatně. Král Achaz nakonec raději než u Hospodina hledal pomoc ve spojení s Asýrií a to se mu nakonec stalo osudným. Pán Bůh ale chce, jak jsme v tom textu četli, Achazovi ukázat, že svůj lid vysvobodí. Stejně, není na něm závislý. Pán Bůh není na nikom závislý. Že vysvobodí svůj lid a říká, že králi Achazovi dá právě toto znamení. A to, že se narodí dítě z Panny. Představme si teď, že když lidé tehdy slyšeli to Izajášovo proroctví, jak na to asi reagovali? Možná, že si taky jako ťukali na čelo, říkali si, to jsou nějaký pohádky. Izajáš tady řekl, že pana otěhotní. To zní jako divně. Moderní člověk v dnešní době tomu přece jako nemůže věřit, nebo jo? Možná, že i my v dnešní době máme pocit, že ti lidé kdysi v době Izajáše prostě věřili úplně všemu, nebo kdečemu, protože prostě oni neměli to poznání, jako máme my. Oni prostě neměli tehdy, že jo, nebyli moderní jako my, jejich poznání bylo omezené, tak oni tomu asi věřili. Ale v tom, že by žena, která je panou čekala dítě. V tom měli určitě jasno tehdy, stejně jako teď. To je prostě nesmysl. Ví to lidé dnes, věděli to i lidé před 2000 lety. Ale i prorok Izajáš tvrdí, že přesně tuto naprosto nemožnou, zdánlivě nemožnou věc Pán Bůh udělá. A udělá to proto, aby lidem dokázal, že on je pánem. On je pánem úplně všeho. A evangelisté, když se přesuneme do Nového zákona, tak nám říkají, že přesně toto Pán Bůh také udělal. Stal se zázrak. A možná, že si vzpomeneme, četli jsme v Bibli více příběhů o tom, že neplodná žena najednou otěhotněla. Zázrakem. A máme to ve spoustě důležitých příběhů, který čteme v Bibli. Vzpomeňte si třeba na Sáru od Abrahama a jejího syna Izáka, nebo třeba na Chanu a proroka jejího syna Samuele. Ale tady Pán Bůh jde ještě dál. A tudíž tak, že dítě se nenarodí s jako neplodné ženě, ale paně, tedy ženě, která prostě nemá žádný intimní vztah s mužem. A když se teda přesuneme o těch 700 let později, tak Pán Bůh to naplňuje, dává lidem stejné znamení, ale už ne proto, aby vysvobodil Izrael před nějakou nepřátelskou armádou, ale ten důvod je mnohem, mnohem větší. A to by, aby nás, aby každýho z nás osvobodil od hříchu, od zla a od smrti. A všechno tohleto začíná nějakým znamením, nějakým zázrakem. A tenhle ten zázrak, tenhle počátek je pro ten vánoční příběh zásadní. Je moc, moc a moc důležitý. Takže jak jsem říkal, Vánoce jsou o zázraku. Zkrátka to, že se Ježíš narodil z Panny, už pro prvotní církev bylo něco zásadního. A to tak, že toto vlastně vložili do apoštolského vyznání víry, jak se říká. Nicméně asi víme, že pro mnohé je to prostě kámen úrazu. Je to kámen úrazu podobně jako třeba to, že Ježíš byl zkříšen z mrtvých. Znám lidi, kteří, pro které je právě tohleto tím hlavním důvodem, proč tak jako odmítají křesťanství a jeho představu Boha, no, představu Boha tak, jak ho popisuje Bible. Všechno by bylo tak jako OK, ale tohle prostě, jako, jak se nemůžou přenést přes srdce a uvěřit tomu. Nicméně Vánoce jsou zázrak. Nejde tak úplně mít Vánoce bez zázraku. Jsou možná lidé, možná takové znáte nám, kteří řeknou, že oni vlastně ten zázrak nepotřebují věřit. A že si ty Vánoce prostě jako užijou i bez toho, aby věřili v nějaké jako nadpřirozeno. Oni dokážou žít slušně, dokážou žít se slušný život, prostě i bez toho, aby věřili v nějaký zázraky. Místo toho, aby jako pořád se si něco tlačili do hlavy, tak se zaměří na to, aby žili ten slušný život, aby byli dobrými lidmi, tak aby třeba někomu občas pomohli, když je to v jejich silách. No a do kostela třeba zrovna ty Vánoce si zajdou, protože teda jako věří, že nad nimi třeba nějaký Pán Bůh je a tak jako je dobrý nasát takovou tu vánoční atmosféru. Jenom se to s tím nesmí moc přehánět, aby o nás někdo neřekl, že jsme, o nich někdo neřekl, že jsou to nějaký fanatici. Jo? Tak chápu, že někdo má takovýto postoj. Dobře to znám, protože já jsem v tom taky byl. Takže to dobře vím. Ono to ale sebou přináší jeden problém. A mohli bychom ho popsat například takto. Já nejsem zlej člověk, snažím se chovat k sobě a druhým dobře, a pokud je teda nějaký nebe, tak doufám, že mě Pán Bůh jednou ocení. Takovémuhle přístupu se také někdy říká spasení či záchrana ze skutků. Je to určitá víra, že se sám před Pánem Bohem jako nějak dokážu obhájit, že to prostě nakonec zvládnu sám. Ovšem lidi, kteří podle toho žijou, se mohou dostat do takových dvou jaksi rovin, do dvou problémů. Některé to vede k tomu, že pořád mají stále ten pocit, že ještě jako nejsou dost dobří. Ještě to jako úplně není ono. A že by to měli udělat ještě a ještě více. Ještě něco. A tak začne, prostě v jejich životě je pak taková jako nejistota, tak jestli už jsem dostatečně dobrý nebo ne. Jsou tam pocity viny, určitý pocity strachu. A potom tím, čím více jakoby různých vidí více různých svých selhání a pádů, tak tím větší strach a nejistotu mají. Tím víc to v nich jako roste. A pak je tady taky druhá možnost a to, že život takového člověka bude o pýše, bude charakterizován pýchou. Zkrátka takový člověk, takový jako dobrý člověk, je pyšný, že právě on žije ten dobrý život a tak jako se kouká z patra na ty, kteří takový nejsou, kteří dělají v životě chyby. A dívá se na ně rád, protože mu to jako dává pocit, že on je ten lepší, on žije ten lepší život, že on je ten dobrý člověk. Nicméně to vede k tomu, že se jenom víc a víc utápí ve svojí píše a v takovém jako zalíbení sama sobě. Taky se v tom poznávám kdysi. Ale vzpomeňte si třeba teďkon, už nevím, kdo tady zmiňoval toho Mrazíka, tak vzpomeňte si, kdo jste to viděli asi všichni, na Ivana, jak on tam občas jo, tak nosí sebou zrcadlo, teď ho vytáhne a teď se jako dívá do toho zrcadla a říká si, jo, to jsem krásnej, to jsem dobrý, teď jsem tady udělal dobrý skutek. Takže takový Ivanové. Nicméně, až se jednou na konci svého života tihleti lidi s Pánem Bohem setkají, tak jim hold Pán Bůh ukáže, že i v jejich životě je zlo a je tam hřích. A to bude velmi, řekl bych, jemně řečeno velmi smutné, protože oni už nebudou mít čas to nějak napravit. Zkrátka, naši přirozenost, naši lidskou přirozenost, to prostě, co nás jako už od počátku žene dopředu, tak to může změnit jedině zázrak. A příběh Vánoc nám připomíná, že my potřebujeme takový zázrak. Protože bez toho zázraku budeme žít buď ve strachu, v pocitech viny, anebo v naší píše. Potřebujeme zázrak toho, že sám Bůh se stává lidskou bytostí, která se narodí Paně, aby nás svým životem a nakonec svojí smrtí a svým vzkříšením zachránil k něčemu většímu, ke smysluplnému pozemskému a nakonec i věčnému životu. A Vánoce, tehle ten čas, nám připomínají, že potřebujeme zázrak, kdy se Pán Bůh tak jako dotkne našeho života a že změní ten náš přirozený životní postoj. On odstraní tu naši zahleděnost sami do sebe a my vírou uvidíme, že pohled na něj, na dobrého Pána, přináší záchranu. A to je prostě zázrak. To je zázrak, který se ale může stát v našem životě. Je to zázrak, když se člověk před Pánem Bohem pokoří, jak říkáme, činí pokání, vyzná své viny a vírou uvidí Ježíši Kristu, svého zachránce. Tak to je zázrak. A je to možná i větší zázrak, než uvěřit, že Paně se narodil syn, že někdo byl vzkříšen z mrtvých. Zkrátka Vánoce nám připomínají, že takový zázrak potřebujeme. Je to zázrak, který se kdysi dávno, zhruba před 2000 lety, stal v Betlémě. A co je důležitější, aby se takový zázrak prostě stál v životě každého z nás. Tak jak jsem říkal na začátku, Vánoce jsou o zázraku, ale Vánoce jsou i právě o naději a konci strachu. Jak to ten Izajáš prorokoval Hle, pana počne a porodí syna a dá mu jméno Immanuel. Nevím, znáte někoho, kdo se jmenuje Immanuel? Tak, znáš? Immanuel? Ano, přesně tak. Immanuel, já to neumím přesně hebrejsky. Znamená to, s námi je Bůh, nebo Bůh s námi. Ano, to slovo Immanuel znamená Bůh s námi. A Izajáš tady říká Izraelcům, tehdejším Izraelcům, že Bůh bude s nimi. My bychom si řekli, jo, tak hurá, Bůh bude s námi. Ale tehdy pro Izraelce nebo pro Žida, který jako v té době Izajášově žil, tak doslovný význam tohoto zaslíbení byl spíše jako děsivý. Protože oni moc dobře věděli, že kdyby Bůh jako boží přítomnost, boží svatost byla reálně mezi nimi, tak by to pro něm mohlo být naprosto zničující. Věděli totiž, jak mocný a jak svatý je Bůh a taky znali sami sebe a to, že vlastně jako Boha nejsou hodní. A taky věděli, že dostat se jako do přítomnosti samotného svatého Boha by mohlo znamenat jako rozsudek smrti. Protože Pán Bůh v minulosti byl mezi svým lidem tak jako pouze skrze ty vyvolené a skrze ně jako promlouval, že skrze ty proroky nebo skrze jiný lidi. A už to často jako budilo bázeň. Víme třeba, když Abraham viděl něco málo z Pána Boha, tak viděl něco, co popisoval jako, že to byla rozpálená pec a vše, co bylo poblíž, tak jeho sláva jako úplně prostě spálila, sežehla. Potom, když Izraelci putovali pouští, tak Pán Bůh šel před nimi a projevoval se, známe, ohnivým sloupem. A když třeba Mojžíš přišel do boží přítomnosti, Pán Bůh jej pro jeho víru zachoval, ale v následku toho setkání mu potom nějak jako zářila tvář úplně a oslepovalo to úplně všechny, kteří se na něj podívali. A on kvůli tomu musel nosit nějaký závoj. A taky třeba si vzpomeneme na ten příběh, když se někdo dotkl, jak převáželi z chránu smlouvy a když jako se jí někdo dotkl, byť v dobrým úmyslem, tak padl na zem mrtev. A možná bychom prostě mohli najít i další příklady, které ti Izraelci znali, ale zkrátka jako přijít do blízkosti svatého Boha bylo jako nebezpečný, to bylo život ohrožující. A proto, když prorok Izajáš říká, Bůh bude s námi, tak jim to mohlo znít tak jako strašidelně trochu. Jako prostě znamenalo to boží soud. Já jsem četl, že třeba Martin Luther, známý reformátor, když byl jako mladý věřící, tak se jako hrozně uvědomoval boží svatost a to, jaký on je, jaký hříšnej, že chodil dvakrát denně ke zpovědi, protože se tak hrozně bál, že by mohl zemřít a postavit se před samotného svatého Pána Boha. Hrozně se toho bál. A jak se to potom změnilo? Luther říká, že vlastně pak dosvědčuje, že všechno se změnilo, když ho Pán Bůh oslovil božím slovem z listu Římanům a on pochopil, že Pán Ježíš Kristus za všechny jeho naše hříchy dokonale zaplatil. A my jsme tak spaseni milostí, kterou přijímáme vírou v něj. Luther říká, že v tom okamžiku se cítil, jako by byl přenesen do nebe. Jako už by byl v nebi s Pánem Bohem. A od té doby už se Boha nebál. Měl jistotu spasení skrze Pána Ježíše Krista. A Luther už pak teda neviděl Pána Boha jenom jako toho soudce, ale právě taky jako svýho zachránce. Zkrátka, víra v Ježíše mění vše. Mění to, že Pán Bůh už pro nás není nějakým jako zdrojem strachu, nemáme už vůči němu pocity viny, pocity nejistoty, ale právě Ježíši Kristu je naším zachráncem. A nás už pak jako netěší nic víc než ta jeho přítomnost. Přítomnost zachránce. A to je to Immanuel, s námi je Bůh. Bůh už najednou není ten, od kterého vlastně jakoby si radši jako chceme držet odstup, možná tam někde nahoře, protože třeba prožíváme nějaký pocit viny, pocit strachu. Už to není ten, nebo najednou už je to teda ten, ke kterému se naopak utíkáme, vyhledáváme ho, hledáme jeho přítomnost, protože on nás zachraňuje a když jsme u něj, když jsme v jeho blízkosti, v jeho náruči, jak někdy říkáme, tak je nám tam prostě nejlíp. A najednou vidíme, vlastně, že tou nejdůležitější věcí lidského života, našeho života, je to, abychom Bohu byli blízko. A ten, kdo takhle vidí Pána Boha, tak pro toho je to Izajášovo zaslíbení vlastně tou dobrou, jako dobrou zprávou, tím evangeliem. Protože Bůh jako zachránce je s námi. Immanuel. Tak to je to, co o Vánocích slavíme. Jsem slyšel, četl různý svědectví. I z vlastní zkušenosti bych mohl říct, že nemít Boha, nemít Pána Boha, nevím, jak bych to zvládnul. Prostě Pán Bůh mi byl leckdy na blízku a pomohl mi. To jsou slova lidí, kteří Pánu Bohu mají svého zachránce. Zachránce pro věčnost. Nejenom pro teď, ale i pro věčnost. A tak prostě jej vidí jako někoho blízkého ve všech těch životních etapách. Takže Immanuel s námi je Bůh. To je pravé poselství Vánoc. Kdy do našeho života, do těžkostí, do trápení, do naší samoty, do všech našich obav, do všeho, čím si procházíme, přichází Ježíš. Víme, že Ježíš byl v tom nejlepším, byl na tom nejdokonalejším místě, někde u Boha Otce. Ale on tam nezůstal a přišel mezi nás, a to proto, aby nás zachránil. Zachránil nás svojí smrtí. A když byl na tom nejhroznějším, nejstrašnějším místě, a to na kříži, mohl odejít, ale on tam zůstal. Zůstal tam, protože je Immanuel.
Bůh sám.
A tak prostě za nás vybojoval to věčné vítězství. Tak je ještě potřeba, a tím bych skončil dnešní kázání, si dát pozor na jednu věc, a to, že to Immanuel znamená Bůh s námi, ale neznamená to jako se všemi je Bůh. Není to teda tak, není to myšleno tak, že by byl jenom pro nějaký jako vyvolený lidi. Tak to není. Ale Bůh je totiž s těmi, kteří přijmou jeho pozvání a přijdou k němu. Přijdou k Ježíši. A pokud ho nepřijmou jako svého pána, pak nemají zachránce. Ale Pán Bůh bude jenom soudce. Mohou slavit Vánoce. Ale ten vánoční příběh, vůbec příběh Ježíše Krista je o tom, že mnozí byli pozváni, ale jenom někteří přišli. Víme, že pastýři zažili zázrak. Přišli a klekli před Ježíšem. Pak ti mudrci, nebo mágové, nevíme, odkud byli, taky zažili zázrak. Taky přišli a klekli před Ježíšem. A i nás, i tebe, Ježíš pozval. A kde jsme tedy my? Taky jsme zažili ten zázrak a klečíme taky před ním, klečíme před Ježíšem. Pokud ano, tak i pro nás platí, že s námi je Bůh, Immanuel, zachránce. Tak dovolte mi se ještě na závěr pomodlit. Pane, tak my nemůžeme pochopit to, co se tehdy stalo. Nemůžeme to pochopit naší lidskou myslí, naší přirozeností, která nám dle našich zkušeností říká něco jiného, pane, ale vírou v tebe, pane, přijímáme ten zázrak, který se stal, že ty, Bůh, jsi se stal člověkem. Ty jsi se, pane, narodil v Betlémě jako malý děcko. Pane, tak tím odstartovalo něco naprosto zásadního, něco úžasného. Pane, tak dávej nám všem, kteří jsme tomu uvěřili, abychom tak každý den mohli zažívat zázrak. A to zázrak víry, zázrak to, že v tebe máme někoho blízkého, že tobě máme zachránce, tobě máme spasitele, že jsi ten, kdo nás zná, kdo ví o všem, co se v našem životě děje, zná nás naprosto dokonale a chce nás, Pane, vést naším životem a dovést nás až na věčnost. Prosím tě, Pane, i za lidi, kteří tě ještě vírou nepřijali, aby dostali tu milost, Pane, že v tebe můžou uvěřit, že můžou uvěřit v to, že ty jsi se, Pane, stal člověkem, aby jsi nás zachránil. Amen.